เริ่มจากเอาคุณทาโร่ก่อนนะคะคุณทาโร่เลิศวัฒนารักษ์นะคะ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจเวนเจอร์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณทาโร่ค่ะสวัสดีค่ะเปิดไมค์ในคลับเฮาส์นะคะ
ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
โ
ค
อ
รับ
เค
สวัสดีทุกคนครับผม
ทักทายก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวของเราเข้าตามทีหลังนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณฉัตรมงคลเขมาพิรัตน์นะคะ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสเตอร์ฟ็อกซ์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณคิงสวัสดีนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอเคงานเทสเสียงรู้สึกมีกล้องทั้งสอง
ครั
ท
บ
่าน
สว
น
ัส
ะ
ด
ค
ี
ะโ
ค
อ
รั
เค
บ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเทคไทยแลนด์เกี่ยวข้องไงกับมิสเตอร์ฟ็อกซ์ได้นะคะแล้วก็เกี่ยวไงกับเจเวนเจอร์ด้วยนะคะขออนุญาตให้คุณคุณคิงนะคุณฉันมงคลแนะนำรู้ถึงที่มาที่ไปนะคะว่าเพนพอยต์ของตัวแพลตฟอร์มนี้ก่อนได้ไหมคะ
คือต้องบอกจะเริ่มต้นก่อนว่าทางผมกับทาโร่เนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำอะไรร่วมกันมาเยอะตั้งแต่สมัยทำให้ไซยังไม่มีบล็อกเชนครับแล้วก็ทำอะไรกันสนุกสนุกอะไรโปรเจกต์นะพอมาถึงวันหนึ่งเขาชวนผมทำหน้าบล็อกเชนผมก็เป็นลูกศิษย์จะเดินตามมาแล้วก็ทำนู่นนี่เขาก็ไปทางสายเทคเยอะผมก็มาทางสายแพลตฟอร์มเนาะมาวันหนึ่งเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มที่ Mr. Fox ทำเนี่ยมันพอจะเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับพวกเทคคอมมูนิตี้ได้ไหมคุยกันเสร็จทาโร่ก็บอกเอาเลยมันก็เลยเกิดมาเป็นตัวโปรเจกต์ที่เทคไทยแลนด์ซึ่งเรามองว่าเป็นคอมมูนิตี้แพลตฟอร์มที่อยากจะให้ครีเอเตอร์รีเดอร์หรือสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการเสพข่าวความรู้ต่างๆมาอยู่ร่วมกันนะโดยที่มีบิสเนสโมเดลในเรื่องของ contribute to earn หรือว่า content to earn อยู่ข้างในด้วยทั้งหลังก็รันด้วยบล็อกเชนเทคโนโลยีเชนต่างๆก็ใช้เทรดดิ้งเชนนะก็เลยเกิดมาเป็นแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้อันหนึ่งรูปแบบการใช้งานถ้าเกิดเข้าไปก็เหมือนในทีมเหมือน Facebook สิ่งที่ต่างกันก็คือภายในคอมมูนิตี้เนี้ยเรามีอัลกอริทึมที่ไม่ได้มีการปิดกั้นการมองเห็นซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นเพนพอยต์ของทุกสำนักข่าวเนาะไม่ว่าจะเป็นเพจทางด้านความรู้อินฟลูเอนเซอร์มีเดียจะเจอปัญหาว่าพี่มาร์คแกก็ลดการมองเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ต้องจ่ายเนาะถึงจะเห็นฉะนั้นเราเลยตำหนิว่าถ้าเกิดเราทำคอมมูนิตี้สักอันนึงโหดดาวมาเฉพาะเรื่องเทคเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเนี่ยน่าจะโอเคนะนั่นเป็นที่มาว่าเราได้มาเริ่มทำกันหรือผมต้องพูดยาวๆไปเรื่อยๆ
คร
ับ
น่าสนใจครับจริงๆเ
ป็นขอโทษทีพอดีมีปัญหาเรื่องระบบเสียงนิดนึงของ
อะไ
ร
โอเคโอเค
เดี๋ยวให้เอิร์ธช่วยหลีดไปก่อนนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้ที่เราคุยกันก็คือว่าเรามีความสงสัยในเรื่องว่าแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างยังไงแล้วที่มาที่ไปเมื่อกี้ที่คุณคิงได้พยายามอธิบายนะคะว่าเพนพอยต์ของมันที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราพยายามจะมีแพลตฟอร์มตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยต่อยอดตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็อ่ะเราก็อยากจะสนใจต่อไปว่าที่มาที่ไปยังไงของ Javenger กับ Mr. Fox ถึงมารวมตัวกันได้อะคะแล้ว Mr. Fox ก็มีชื่อเสียงในด้านทางด้านอีกด้านหนึ่งนะคะก็อยากจะเข้าใจที่มาที่ไปตรงนี้นิดนึงนะคะเชิญเลยค่ะ
ครับผมโอเคก็ในฝั่งของเจฟินแล้วกันนะครับผมก็เจฟินทุกคืออะไรผมไม่ต้องพูดเรารู้จักกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่ที่เราระดมทุนดาเจฟินเนี่ยเราก็พยายามจะเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยมาเพื่อสร้างระบบต่างๆนะครับที่เอาไปทำในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับหลักๆผมก็ทำให้ในเครือของกลุ่มเจมาร์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในการทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วอีโคซิสเต็มที่เราเชื่อว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จมันไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มเจมาร์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองคือถ้ามองถามผมเนี่ยมันมี2เรื่องเรื่องแรกคือถามว่าเราสร้างอะไรนะครับเรื่องที่2คือโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเรื่องว่าเอาเรื่องแรกก่อนถามว่าเราสร้างอะไรเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนว่าเรามีเจฟินนะครับแล้วเราก็เอาเงินที่เจฟินมาสร้างระบบต่างวันนี้เราเห็นว่ากลไกในเรื่องของเจฟินเชนมีแล้วนะครับเรามีกลไกเจฟินเชนก็ทำตัวเหมือนอีเธเรียมเนี่ยนะครับแต่ว่าพยายามจะทำตัวให้เป็นของคนไทยอยู่นะครับมีผู้ออฟสเต็กอยู่ข้างในนะครับมีกลไกของการสเต็กเหรียญเจฟินนะครับมีกลไกของโนดนะครับคอนเซนซัสในเรื่องของ proof of stake ต่างๆอันนั้นมีเชนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีกระเป๋านะครับที่เราสร้างขึ้นมามีกลไกกระเป๋าที่เรียกว่าจอยสร้างขึ้นมานะครับมีกลไกในการสร้างท็อกเคนไนเซชันอื่นๆตามมานะครับกลไกต่างๆ KYC ต่างๆที่เราทำก็สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยเพื่อเอาไปใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างถามว่าสร้างไปเพื่ออะไรนะครับสร้างไปเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งที่ผมจะพูดเรื่องที่2คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปสังเกตไหมครับว่าในโลกเราที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเริ่มมี Facebook เราเริ่มมี Google นะครับเราเริ่มมี Instagram ต่างๆมันเริ่มมีหนทางในการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับหรือคนที่แชร์ข้อมูลกับคนที่เสพข้อมูลนะครับเพราะนั้นไอ้กลไกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมี สื่อต่างๆที่ออกมาแล้วสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook เองก็ตามไม่ว่าจะเป็นเอเรียต่างๆเพราะนั้นกลไกข้างในเนี่ยเจฟินเราก็พยายามจะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ในประเทศไทยนะครับพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยเราคิดว่าเราพร้อมในกลไกที่เราพร้อมเราก็พยายามจะหาขยายตัวกลไกนี้ออกไปหาอีโคซิสเต็มนะครับนั่นคือผลที่ก็เลยเริ่มคุยกับทางพี่คิงนะครับของทางมิสเตอร์ฟ็อกซ์นะครับว่าเราจะขยายอีโคซิสเต็มออกไปหาผู้ใช้ได้อย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่เกิดโครงการนี้นะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าผมสร้างตัวระบบขึ้นมานะที่เอามาใช้พยายามจะมาใช้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เก่งในการที่จะสเกลออกไปให้คนอื่นใช้นะครับในการหาอีโคซิสเต็มนะครับส่วนพี่คิงผมเข้าใจว่าเก่งในเรื่องของการหาอีโคซิสเต็มอยู่แล้วที่พี่คิงทำแอปต่างๆวิ่งไปหาทุกๆเซกเตอร์ของอินดัสทรีนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าลองคุยกันว่าเราสองคนเป็นคนเทคเหมือนกันลองเอาสิ่งที่ผมสร้างลองเอาอีโคซิสเต็มที่พี่คิงมีเนี่ยลองมาสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราลองทำคอมมูนิตี้ที่เป็นของเทคแล้วให้คนที่เข้ามาแชร์มีกลไกในการได้เงินนะครับที่เรียกว่าเป็น contribute to earn นะครับได้อย่างไรบ้างนะครับให้มันเหมาะสมกับในโลกที่เราเรียกว่าเป็นเว็บ2กับเว็บ3ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปในขั้นต้นก่อนนะครับที่คิดมาถึงเรื่องวันนี้นะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงๆแล้วแอบจะบางท่านแอบจะสงสัยว่าเทคไทยแลนด์โอเคเข้าใจว่าคุณคาร์โลเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคแล้วแต่มาจอยกับทางมิสเตอร์ฟ็อกซ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านความเซ็กซี่เนาะนี่ก็เลยกลายเป็นว่าความเซ็กซี่กับเทคโนโลยีมันรวมกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงอาจจะลองให้คุณคิงอธิบายให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่ามันจะจอยกันในท่าไหนได้บ้างคะพี่คิงเปิดไมค์ด้วยนะคะ
ไมค์ได้เลยครับ
เปิดไมค์ได้ค่ะ
อยากให้แยกว่าตัวเทคทั้งหลายมันคือวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนาะเอาง่ายๆแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ถ้าเราตามเรื่องของดาราเราก็เสพคอนเทนต์ดาราถ้าเราตามเรื่องความรู้ก็เสพความรู้เราตามธรรมะก็เสพธรรมะเราตามสาวเซ็กซี่ก็เสพเรื่องของสาวเซ็กซี่ตัวผมเองเป็นคนที่ทำในด้านเทคมาตั้งแต่อายุ20กว่าสร้างแพลตฟอร์มในสมัย .com มาจนกระทั่งมาเป็นไอซ์ไซน์มาทำอะไรแล้วมีสายเลือดของการสร้างแพลตฟอร์มแต่บังเอิญสตาร์ชีวิตผมช่วงนึงเนี่ยเราไปทำมีเดียที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซี่คือ Playboy Thailand มันทำให้เวลาเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาหนึ่งเราก็ลองคอนเทนต์ที่เราคุ้นเคยใส่เข้ามามันก็กลายเป็นแพลตฟอร์มเซ็กซี่นะแต่เราไม่ได้เจตนาจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเรื่องเซ็กซี่อย่างเดียวเราสร้างแพลตฟอร์มกลางเข้ามาถ้าเกิดวันนี้เข้าไปในดูในตัวอีโคซิสเต็มของ Mr. Fox หรือดาวน์โหลด Mr. Fox ก็จะเห็นว่าเราก็มีเรื่องดนตรีมีเรื่องไอดอลนะธรรมะก็มีหมอดูก็มีนะรวมถึงตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่พวกคอนซัลทิ่งแพลตฟอร์มก็จะเป็นพวกเทเลมีดิซินหรือเป็นเรื่องทางด้านแบบการเงินการลงทุนที่ปรึกษาบัญชีกฎหมายภาษีต่างนั่นหมายความว่าตัวแพลตฟอร์มเองมันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เอามาประยุกต์และประยุกต์ออกมาเพื่อจะใช้กับตัวเซกเมนต์ต่างๆซึ่งเราคิดว่าแพลตฟอร์มที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่เพียงเรื่องเทคซี่แต่ที่พอเราร่วมกับ JVC เราก็มองว่าบริบทของเราของ Tech Thailand ที่สร้างมันคือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วนั่นก็เป็นที่มาว่าเราก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบทความอะไรที่อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายลงมาหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขียนเฉพาะเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่ในเทคไทยแลนด์ฉะนั้นถ้าครอบคลิกไปในเทคไทยแลนด์เราก็จะเห็นเรื่องราวที่มันเป็นความรู้ทางด้านเทคอย่างเดียวไม่มีสาวเซ็กซี่แต่อย่าคลิกผิดปุ่มถ้าไปคลิกอีกปุ่มอื่นอาจจะเจอเรื่องอื่นๆไปแล้วแต่บริบทของแต่ละมินิแอปอันนี้เรามองมิสเตอร์ฟ็อกซ์มันเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่นะก็คือมอลขนาดใหญ่แล้วก็มองว่ามินิแอปข้างในของเราเนี่ยมันก็เหมือนร้านค้าย่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ต้องการจะเสพเนี่ยเขาต้องการจะเสพบนบริบทของคอนเทนต์แบบไหนก็คลิกไปหาที่ปุ่มนั้นครับ
ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มมันดึงเหมือนกับเข้าห้างสรรพสินค้าเนอะจะแวะเข้าร้านเซ็กซี่จะแวะเข้าร้านเทคโนโลยีจะแวะเข้าร้านอะไรก็ตามเขาว่าลูกค้าก็สามารถเชื่อเลือกได้ถูกไหมคะทีนี้แปลว่าต้องมีอะไรที่ค่ะดึงดูดให้คนอยากมาเข้าในมอลล์นี
้ที่
สำคัญคือเหมือนกับเป็นมอลล์หนึ่งมอลล์เอ็กซ์กันเนาะอะไรที่จะทำให้จะทำให้คนอยากเข้ามอลล์เอ็กซ์มากกว่ามอลล์วายอะคะสมมติว่าทางพี่คิงเป็นมอลล์เอ็ก
ซ์ไอ้มอลล์เอ็กซ์เนี่ยทางมิสเตอร์ฟ็อกซ์เนาะเป็นหลักฝั่งของตัวเทคไทยแลนด์ที่ลงเจวีซีเนี่ยเป็นร้านค้าร้านหนึ่งก็ต้องถามว่าในฐานะที่ผมเนี่ยดูแลมอลเราจะทำไงอันที่หนึ่งเนี่ยมอลเนี่ยก็ต้องมีขนาดใหญ่และมีร้านค้าเยอะคนชอบไปมอลที่ร้านค้าเยอะฉะนั้นเมื่อเราสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นกลางขึ้นมาเราหาพาร์ทเนอร์ที่ทำในเรื่องต่างๆวันนี้เราเจอเจวีซีเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านของความรู้เกี่ยวกับไอทีสร้างเทคไทยแลนด์นะเราไปเจอกับทางลุมพินีเราได้เรื่องของมวยมาเราไปจอยกับทางมอเตอร์โชว์เราได้เรื่องของรถมาเราไปคุยกับ EV Expo เ ราไปคุยกับตัว Mobile Spoke แต่ละอันมันเป็นคนละ community กันหมดเลยคราวนี้ถ้าเราทำทุกงานให้เป็นมินิแอปอยู่ในมอนี้ได้ในแต่ละเรื่องหมดนี้รวมถึงการประกวดการทำ exhibition consulting platform พวกเกี่ยวกับแม้กระทั่ง theater platform ต่างๆรวมๆกันเป็น100แล้วต่อไปจะเป็นหลายร้อยนั่นหมายความว่าเขาเข้ามาด้วยเรื่อง Tech Thailand เขาก็จะเห็นร้านค้าอื่นเหมือนเขาเข้ามาเห็นร้านค้าอื่นเดี๋ยวเขาก็ไปเข้าร้านค้าอื่นทุกคนที่สร้างมินิแอปขึ้นมาเขาก็จะมียูสเซอร์ของเขาเข้ามาระดับหนึ่งคนนี้พามา 10,000 คนคนนี้พามา 50,000 คนนี้พามา 100,000 มันก็มันรวมกันอยู่ในมอของ Spoke ทั้งหมดอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้แอปเดียวแต่จะมีมินิแอปอยู่ข้างในเหมือนมี100สตาร์ทอัพอยู่ใน1แอป
ก็แปลว่าอันนี้คือ positioning ก็จะมองว่าเป็น variety ถูกไหมคะก็คือมีความหลากหลายของตัวเมอร์ชานที่จะอยู่ในมอแห่งนี้ทำนองนั้นถูกไหมคะทีนี้ก็เทคทาเลนต์ก็จะเป็นพาร์ทนึงที่อยู่ตรงนั้นแต่แปลว่าความ variety เนี่ยเราเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะทำให้ครีเอเตอร์มีรายได้ด้วยนะคะก็ว่าเดี๋ยวขอเจาะพี่คิงเล็กนิดนึงนะคะคุณทาโร่หลอด
เสียงพี่ออร่าหายไหมเสียงหายนิดนึงใช่ไหมครับจอดในเครเตอร์มาเสริมให้นะครับเผื่อพี่ออร่าได้เป็นอีกพี่อย่างนี้เหมือนกันครับเล่ามาให้ฟังนะครับก็เป็นหนึ่งในเครเตอร์ก็ไปเป็นโพสต์บนเทรนด์แต่ครับที่เดียวครับก็คือผมว่าน่าจะเกิน 30-50 โพสต์แล้วอะไรเงี้ยครับก็อันนี้อาจจะถามในมุมมองของเครเตอร์นิดนึงครับมีแรงจูงใจอะไรไหมให้แบบตัวเครเตอร์อยากมาสร้างคอนเทนต์คะแนนอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นสื่อเรื่องเทคโดยตรงหรือเป็นสื่ออย่างอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบอยากดึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบไหนให้มาอยู่ในของเราเงี้ยครับ
จริงแล้วเราก็มองทุกงานที่มันถูกนิยามเป็นคำว่าเทคหรือไอทีผมคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องเทคและไอทีเนาะเป็นหลักก็อย่างเราท่านๆที่ชอบเสพข่าวทั้งด้านไอทีเทคโนโลยีความก้าวหน้าทั้งด้านต่างๆเนาะในแง่ของรายได้ต้องบอกว่าจริงๆ Facebook ไอทีอ่ะเขาก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นฟีดข่าวที่สามารถที่จะไปโพสต์ได้แต่สิ่งที่เขาให้เราก็คือให้ follower แล้วเขาก็ให้ยอดไลค์นะยอดคอมเมนต์ยอดแชร์อะไรมาในมุมของการ monetize สั่งเต็มที่นะเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นรายได้ของพวกเทคไจแอนท์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วส่วนมากเบื้องหลังเขาก็คือค่าโฆษณาซึ่งค่าโฆษณาเนี่ยถามบอกว่าเราโพสต์ไปอันนึงมีคนมาดู10,000คนใน Facebook เราได้ค่าโฆษณาจากมาร์คแบ่งไหมก็ไม่ได้ให้ผมมองว่าเราอย่าไปคิดว่าการทำเทคไทยแลนด์แล้วเราจะได้รายได้เหมือนกับพวกโอลิเฟนหรือว่าซิกซี่แพลตฟอร์มอะไรที่เขามาเปย์มาจ่ายเนาะฉะนั้นคนที่เป็นชาวเทคหรือเป็นครีเอเตอร์ก็จะลำบากหน่อยเราอ่ะได้ในเรื่องของ exposure ไปเยอะๆแล้วทำให้มีคนเข้ามาดูเมื่อมันถึงจุดที่เหมาะสมเนี่ยพิเศษโมเดลที่ระหว่างก็คือทุกโพสต์ทุกคอนเทนต์ที่คุณทำถ้าเกิดว่ามีคนดูมากพอคุณจะได้รายได้จากค่าโฆษณาค่าโฆษณามันก็เป็นราคาเดียวกันทั้งโลกอะไรสุดท้ายมันก็ไหลไปอยู่ที่เดียวกันแต่ลองคิดดูว่าสมมติค่าโฆษณา10บาทเราได้ 80% จาก10บาทนั้นมาไม่เคยให้นะ80บาท 80% นี้ถ้าเกิดเราจินตนาการว่ามันมีแพลตฟอร์มนึงคนมาดูอยู่ที่เดียวกันเลยเพราะว่ามันไม่ปิดกั้นแล้วครีเอเตอร์ก็มาเยอะยูสเซอร์อะไรมาเยอะตลาดมันเกิดอย่างเงี้ยเนาะผู้ซื้อผู้ขายมาแล้วพอฝั่งของคนขายก็คือคนสร้างคอนเทนต์เนี่ยเขาได้รายได้จากทุกคลิกที่มีคนเข้ามาดู80% ของค่าโฆษณาของคลิกนั้นตรงนี้ต่างหากที่ผมมองว่าตอนท้ายวิสัยโมเดลของเทคไทยแลนด์เราอยากให้ครีเอเตอร์ได้รายได้ในส่วนนี้นะครับ
ครับมีเป็นไอเดียอะไรครับแล้วในการที่เรื่องผมมองว่าสมมติว่าถ้าแพลตฟอร์มต่างประเทศนะเขาจะมีเรื่องอัดฉีดงบประมาณให้แบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถทำมาเหมือนต้องมีทุนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้ายูสเซอร์เข้ามาแต่ยังไม่มีทุนอัดฉีดถ้าว่าไก่กับไข่ครับยูเซอร์ไม่มาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ไม่สร้างตรงนี้ทำยังไงให้แบบจะได้มาตรงนี้ครับไก่กับไข่เฮ้ยโพสต์ก็ไม่มาคนก็เลยไม่ดูงั้นก็เลยเลิกทำโพสต์ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ตรงนี้จะคิดว่าจะแก้
ไ
ขที่ไหนได้บ้าง
อันนี้ผมพอจะแชร์ได้เพราะว่ามันก็คือ strategy ที่เราพยายามจะวางอยู่ต้องบอกว่าตลาดจะเกิดต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนาะแต่ว่าผู้ขายต้องมาก่อนจริงๆแล้วเราต้องเชื่อว่าแผงต้องมาก่อนในต้องมาก่อนแล้วผู้ซื้อถึงจะมาเดินแล้วก็หน้าที่ของผู้จัดการตลาดก็ทำให้มันเกิดความคึกคืนขึ้นมาผู้ขายเนี่ยที่เรามองอยู่วิธีง่ายก็คือมันไม่จำเป็นว่าวันนี้นะฮะผู้ขายหรือครีเอเตอร์จำเป็นจะต้องเขียนบทความพิเศษมาเพื่อ Tech Thailand สิ่งที่เรามองอยู่นี่ก็คือเราจะอำนวยความสะดวกผู้ขายเช่นว่าวันนี้เขามีเพจของเขาอยู่ที่ Facebook อยู่ที่ IG อยู่ที่ Blogdit นะอนุญาตให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเจ้าหน้าที่ เอาคอนเทนต์นั้นน่ะมาโพสต์ต่อที่ Tech Thailand ให้นั่นหมายความว่าครีเอเตอร์เองไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างคอนเทนต์ใหม่รียูสคอนเทนต์เดิมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปลงที่ Facebook คุณอาจจะเห็นน้อยเพราะว่ามันโดนปิดกั้นงั้นถ้าเริ่มอย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าครีเอเตอร์ทั้งประเทศสายเทคอ่ะให้ฉันทานุมัติผมเอามาลองเลยผมเอามาเลย300 500คนแล้วก็มาลงหมดเลยฟีดเบลเลอร์เลยหลังจากนั้นเราก็โฆษณานะพอแผงมันเรียบร้อยเราก็โฆษณาให้คนมาใช้จริงแล้วเราคุยกันบ่อยว่ามิสเตอร์ฟ็อกเองในฐานะที่เป็นคนทำตลาดเราต้องโฆษณาให้กับทุกร้านค้าอยู่แล้วเพื่อมานะเพื่อให้เขามาร้านค้าในร้านค้านี้ภายในปีนี้เรามีแผงของเราเรียกว่าโปรเจกต์3ล้านดอลลาร์ที่เราทดสอบแอดในการยิงแอดมาตัว acquisition cost ของเราค่อนข้างต่ำน่าพอใจเราเชื่อว่าเมื่อเราพร้อมจริงๆแล้วเรายิงไปเนี่ยจะมีคนเข้ามา3ล้านคนถ้า3ล้านคนแน่นเขาก็จะไปวิ่งดูร้านค้าในร้านค้านี่เองและเชื่อว่า Tech Thailand ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่ถ้าวันนั้นมีคอนเทนต์รออยู่300 500ครีเอเตอร์แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ปิดกั้นเนี่ยเขาก็จะสนุกกับการดูที่แบบไม่ปิดกั้นดูที่เดียวครบทุกอย่างนี่คือความตั้งใจของเราแล้วก็มาดูกันว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยตัวมิสเตอร์ฟ็อกเองจะสามารถจะเกณฑ์ยอดดาวน์โหลด3ล้านได้จริงมั้ยนั่นคือฝั่งของผู้ซื้อเนาะฝั่งของผู้ขายเนี่ยเราอยากได้สัก300ครีเอเตอร์มาแล้วก็มาเขียน2งานมาเจอกันเนี่ยเราให้กลไกตลาดมันทำงานครับ
ค่ะเมื่อกี้นี่เราพูดกับไม่หรือว่าทางพี่คิงก็จะเป็นพาร์ทของเป็นผู้จัดการมอลอะไรเงี้ยที่จะจัดการดูแลในแต่ละร้านค้ากลับมาที่คุณทาโร่ก็จะเป็นผู้จัดการร้านที่ดูแลของ Tech Thailand เป็นหลักถูกไหมคะอันนี้มีแพลนยังไงที่จะทำให้ Tech Thailand เนี่ยมีคอนเทนต์ที่เข้ามามากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีวาไรตี้มากขึ้นด้วยอะค่ะเสียงไม่ได้ยินอีกแล้วใช่ไหมคะเสียงได้ยินเนาะ
จะบอกว่า
โอเค
พอมาทำในตรงในส่วนของ Tech Thailand เนี่ยความเป็นผู้จัดการเนี่ยจะเอียงมาทางผมนิดหน่อย
โอเคจะได้เข้าใจ
เพราะว่าทางฝั่งของทาโร่เนี่ยจะเป็นคนพรอไวด์เรื่องเทค
คอนเทนต์
เรื่องเชนแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอื่นๆเป็นพวกอิน
ฟราสตรัคเจอร์คอนเทนต์จะเป็นฝั่งพี่คิงอยู่ดี
ใช่ก็คือก็ด้วยความที่ผมมาสายมีเดียไงฉะนั้นเวลาที่เรามองว่าควรจะต้องมีคอนเทนต์แบบไหนยังไงอ่ะตรงนี้ผมอาจจะเกี่ยวข้องเยอะขึ้นหน่อยวิธีการที่เราจะทำให้มันมีคอนเทนต์มากขึ้นในปัจจุบันก็คือการที่เราให้ทีมงานไปติดต่อบรรดาครีเอเตอร์ต่างๆบนพื้นฐานที่ว่าคุณไม่ต้องทำอะไรคุณอยู่เฉยเดี๋ยวคอนเทนต์มาแล้วมารียูสที่แพลตฟอร์มของ Tech Thailand แล้วให้เวลาเราในการที่จะเติมคนที่เข้ามาที่มอลเรา3ล้านคนแล้วดูซิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแต่หลักการง่ายๆเลยเราไม่ได้กำลังจะร้องขอให้เขาเขียนบทความพิเศษขึ้นมาเพื่อ Tech Thailand เราแค่บอกว่าไอ้บทความที่เขามีอยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตเอามาลงที่ Tech Thailand อีกที่นึงถูกไหมว่าปัจจุบันนี้เวลาเราเขียนบทความมันเราอาจจะไม่ได้ไปลงที่บล็อกดิจิตอลเดียวเราไปลงที่ Facebook ด้วยไปลงที่ IG ไปลงที่ Twitter มันเป็นเรื่องปกติถ้า Tech Thailand จะเป็นที่5ที่6ที่เอามาลงอีกก็คงไม่เป็นไรมั้งนะแต่จะมีที่ไหนล่ะที่จะรวมทั้งหมดทีเดียวกันเรียกว่าเข้าทีเดียวแล้วเห็นหมดแยกหมดแคตตาล็อกเรียบร้อยแล้วก็ไม่ปิดกั้นอย่างเงี้ยอันนี้เรามองว่าเราอาจจะเป็นแพลตฟอร์มแบบนั้นนะครับเราก็อยากจะลองดูเพราะว่าเราชอบลองผิดลองถูกอยู่แล้วผมกับทาโร่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรามีต้นทุนที่ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วในแง่แพลตฟอร์มผมก็ทำมาอยู่แล้วถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับแบบแพลตฟอร์มผมไม่มีต้นทุนอ่ะเพราะว่ามันถูกไปallocate ไปสู่โปรเจกต์อื่นหมดแล้วฉะนั้นเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรทาโร่เองเขามีทีมงานที่เขามี capacity เหลือมันช่วยกันทำฉะนั้นเราอยู่ได้นานเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนที่ต้องชาร์จเข้าไปที่โปรเจกต์นี
้จริงๆผมเสริมวันนี้นิดนึงที่เพราะว่าจริงๆไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับคำถามเป็นที่ถามว่าเทคแลนด์มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มมันมีอยู่แล้ววิธีการสเกลว่าจะมีผู้ซื้อผู้ขายเข้ามาอยู่นี่ไงพี่คิงอธิบายไปแล้วแต่ผมอยากจะพูดเสริมนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราอยากทำเนื่องจากเราเป็นคนเทคเราก็เลยพยายามจะมีแพลตฟอร์มที่เอาเรื่องราวข่าวสารของเทคเอามาคุยมาแชร์กันสำหรับคนที่เป็นเทคเหมือนกันนั่นคือเหตุผลที่มันเป็นคำว่าเทคไทยแลนด์เพราะว่าเรามาดิสคัฟเวอร์มันยังไม่มีในประเทศไทยกับแพลตฟอร์มที่มันเป็นคุยเรื่องเทคโอเคเรามีบล็อกดิจิตเนาะแต่มันมีหลายเรื่องมันก็มีซอยเรื่องเทคอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีกระจายอยู่หลายเรื่องแต่เวลาอย่างพวกเราจะคุยกันเราจะแชร์ข้อมูลข่าวสารว่าเทคเป็นยังไงเนี่ยนะครับเรายังไม่มีคอมมูนิตี้ในการที่คุยกันนะครับแล้วพอเรามาเป็นคนเทคก็เลยเข้าใจว่าสองเรื่องแรกอยากจะมีคอมมูนิตี้ของคนเทคมานั่งคุยกันนะครับเรื่องที่2อาจจะต่อยอดไปนิดนึงนะครับพี่จริงเคยพูดถึงว่าเราจะมีเค้าเรียกประชากรที่เรียกว่าเป็นเทคซิติเซ่นนะครับก็คือว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยโดยการใช้กลไกของบล็อกเชนเราจะรู้ว่าเค้าคือใครละนะครับเพราะจะมีกระเป๋าของเขานะครับแล้วมีการทำ KYC ไอ้คนเหล่านี้เราเชื่อว่ามันเป็นประชากรของเทคเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่างเดียววันข้างหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะตามไปเรื่องของเทรนนิ่งหรือเรื่องของเทคต่างๆที่ในคอมมูนิตี้นี้เราอยากจะแชร์เราอยากจะมีกลไกในการที่แลกเปลี่ยนกันนะครับโดยมีการearning ในเรื่องของคริปโตส่วนหนึ่งนะฮะ แต่ว่าเราตั้งใจที่จะให้เป็นคอมมูนิตี้ของเทคหนึ่งนะครับสองคือเราพยายามจะรวบรวมคนที่เป็นเทคซิติเซนนะครับอีกหน่อยเราอยากจะมีการให้ ID นะพี่เนาะในเรื่องของการว่าเป็น ID ในเรื่องของเทคซิติเซนคุณเป็นประชากรของสังคมเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับอันนี้คือความตั้งใจก็เลยสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้คือความตั้งใจเนาะแต่ว่าการสเกลตะกี้ถามว่าสเกลยังไงก็พี่ชินได้อธิบายกลไกไปแล้วผมว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกนะการสเกลแพลตฟอร์มทุกอันยากหมดนะครับแต่ความที่พี่คิงเป็นความที่ทำมีเดียมาสักพักหนึ่งความที่เรามีเทคโนโลยีแล้วเราวิ่งตามเวฟของเทคโนโลยีที่มันขยับไปในเรื่องของกลไกของคอมมูนิตี้เบสมากขึ้นผมก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจังหวะดีในการที่สร้างเทคไทยแลนด์ขึ้นมาครับ
คร
ับ
อ
ัน
น
ี้
เพ
ิ
่มนิดนึงครับอยากรู้เป็นไอเดียเหมือนกันครับว่าสมมติว่าถ้าอย่างวิศวกรครับมีจะมีคนดาวน์โหลดเร็วนี้ครบ3ล้านครับอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเอาฟีดที่โพสต์บนเทคไทยแลนด์ครับที่เทคจ๋าเลยนะจะเป็นเรื่องเทคเรื่องไอทีอะไรเงี้ยครับว่าไปเห็นคนหน้าคนที่เขาโดดตัววิศวกรแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นว่าเขาจะพยายามสอดใส่เข้ามาคุณไม่ได้ follow อันนี้นะแต่ว่าจะเข้ามาบ้านอันนี้มีแนวโน้มตรงนี้มาครับผมจะได้รีบโพสต์ในเทคไทยแลนด์ที
เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้ส่วนตัวแล้ว
ในตัวแพลตฟอร์มผมในตัวบล็อกเนี่ยมันก็จะมีอยู่5ปุ่มเนาะตามสแตนดาร์ดของแอปปุ่มแรกของเรามันก็คือตัวมินิแอปทั้งหมดที่เป็นงานแสดงเราก็โรยไปเลยแยกตามหมวดว่าหมวดอะไรบ้างปุ่มที่2เนี่ยเป็นปุ่มฟีดฟีดที่ว่ามันก็คือฟีดเดียวกับในตัวมินิแอปนี่แหละเพียงแต่เราเลือกเช่นคุณไป follow ฟังธรรมไว้คนนี้พระองค์นี้คุณไป follow เทคครีเอเตอร์คนนี้คุณไป follow สาวเซ็กซี่คนนี้คุณไป follow ไอดอลหรือนักดนตรีคนนี้มันจะมารวมอยู่ที่เดียวกันเหมือนคุณ follow เสร็จแล้วมันมารวมอยู่ที่ตัวแอปคุณไม่ต้องเข้ามินิแอปคุณเข้ามาที่ฟีดกลางเลยถามบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะยิงในตัวคอนเทนต์ของใครไปที่ตัวฟีดนี้ก็ได้แต่พอลิงก์ขึ้นมันก็จะเสียเพราะว่าอยู่ๆมันเป็นคอนเทนต์ที่เขาไม่ได้ตามและยิงเข้ามาฮะพอแพลตฟอร์มนี้เห็นว่ามีคอนเทนต์นี้เขาบอกเอ้าผมขอยิงบ้างเขานี่ยิงเงินสนั่นเลยมันก็จะขาดอัลกอริทึมว่ายูเซอร์ที่เขาใช้ก็ควรจะไป follow ก่อนนั่นหมายความว่าวันนี้นะถ้าเกิดเข้าเทคไทยแลนด์ไปกด follow ไว้เนี่ยคุณไม่ต้องเข้าเทคไทยแลนด์แล้วก็ได้นะคุณเข้าที่แอปอย่างเดียวแล้วกดฟีดมันก็มาอยู่แล้วเรียงตามอัลกอริทึมเวลาวันที่เหมือน IT สมัยก่อนเลยแล้วก็ไม่ปิดกั้นฉะนั้นคุณไม่พลาดคุณก็ดูไปอันนี้คือแนวทางแต่ถามว่าบางทีแล้วคุณไม่ได้ follow แล้วมันมีบ้างมั้ยมีเพราะว่าบางทีเราเรียกว่าเป็น special เป็น official liveเป็น official session หรือเป็น official บทความจากแอดมินหรือจากเว็บมาสเตอร์ที่ดูแลตัวมินิแอปนั้นน่ะเราก็จะปล่อยให้มันเข้ามาที่ฟีดโดยที่ไม่ต้อง follow ซึ่งอันนี้มันต้องมาดูอัลกอริทึมอีกทีว่าเราจะปล่อยอะไรเข้าฟีดเราบ้างสุดท้ายเมื่อเรามีแบบมินิแอปเป็น100แล้วฟีดมันเข้ามามันจะกลายเป็นซุปเปอร์ฟีดอีกอันนึงที่คนก็จะมา follow ที่ตรงนี้แล้วก็ลูดดูตลอดเลยเรายังคิดถึง IG สมัยก่อนกันมั้ยก่อนที่มาร์คจะมาซื้อที่มันเรียงตามวันที่เวลาแล้วเราก็รู้สึกสนุกกับมันนะแล้วอยู่ๆพอเขามาเปลี่ยนอัลกอริทึมเราก็ไม่ชอบนะพอนานๆเข้าเราก็จำนนต่ออัลกอริทึมใหม่ที่มาเขาสร้าง
โอเค
ดีใจมากเลยคุณหนุ่ย
เดี๋ยวนะผมเสริมนิดนึงพอดีเวลาที่เอิร์ธพูดเสียงมันจะเบาๆแหละจะได้ยินจะได้ยินไม่เต็มเวลาเออพูดนะผมขอเผื่อจะช่วยปรับนิดนึง
วันนี้เราก็มีปัญหาเสียงกันไม่รู้ไม่เข้าใจยังไ
งอันนี้ดีขึ้นไหมครับเสียงดีขึ้นไหมครับ
ดีขึ้นจะมีดีขึ้นจะมีเสียงพัดลมมา
โอเคโอเคค่ะทีนี้วันนี้วัตถุประสงค์กลับมาเรื่องของพี่คิงเนาะก็คือแพลตฟอร์มนี้ตอนแรกนี่คือตอนเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้มีครีเอเตอร์เข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นเทคไทล่าหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่มันก็ให้เป็นร้านค้าเข้ามาให้มากที่สุดก่อนถูกไหมคะแล้วก็เริ่มมาดูโมเดลที่พี่คิงวางไว้สำหรับตัวแพลตฟอร์มนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะอยากให้แชร์ฟังสักนิดนึงค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าเรามองภาพว่าตลาดมีสป็อกเนาะคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่มีมินิแอปมากมายแต่ละอันมีภารกิจบริบทที่แตกต่างกันเราดีดดาวมาที่ตัวเทคไทยแลนด์เทคไทยแลนด์เนี่ยในมุมมองที่ผมมองอยู่ถ้ามองในแง่ของครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราไปลองสำรวจดูแล้วเพจต่างๆ KYT อะไรเนี่ยเท่าที่เจ้าหน้าที่เราสำรวจมาประมาณ350หมดแล้วประเทศไทยใน350เนี่ยไปปรากฏตัวอยู่ที่ตัวบล็อกดิบประมาณสัก60กว่านะเราก็รู้จัก350คนก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะทำยังไงให้คน350เนี่ยอนุญาตให้เราใช้คอนเทนต์มาลงอันนี้คือวิธีการที่เรามองในฝั่งของครีเอเตอร์เดี๋ยวเราก็เติมคนจำนวน3ล้านอย่างที่ว่าแล้วก็หมอไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวพิเศษโมเดลเนี่ยผมคิดว่าผมลองทำพวกครีเอเตอร์แพลตฟอร์มใหม่อันบางอันเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องการไลฟ์ได้เงินเยอะ บางอันจะเด่นเรื่อง subscription ก็คือว่าเขามีคอนเทนต์พิเศษแล้วก็ให้บอกรับสมาชิกบางคนจะเด่นเรื่องการขายอันล็อกแต่มันแล้วแต่แพลตฟอร์มบางคนก็จะไปเด่นเรื่องของการขายโฆษณาแต่โฆษณาเนี่ยเราเชื่ออย่างนี้คือเราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาหนึ่งเป็นการแบบบูสต์โพสต์คอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกับที่ทำใน Facebook อย่างนี้แหละนะใกล้ข้อเต็มที่แล้วผมก็ตรวจงานอยู่เรื่อยๆตัวนี้ถ้าออกมาชนกับตัวจำนวนยูสเซอร์ที่เราเติมไป3ล้านเนี่ยมันจะมีเรื่องของรายได้จากค่าโฆษณาผมมองว่าครีเอเตอร์สายเทคเนี่ยถ้าหวังทางด้านรายได้แล้วบอกว่าเอ้ยเขาอ่านแล้วชอบจังเลยมาทิปเรา10บาท20บาทอ่ะผมว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่นิสัยเราฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดเอ้ยทำไมฉันพบไปแล้วมันไม่มีคนมาทิปฉันมันไม่ใช่บริบทของคนที่ชอบทิปไอ้ทิปเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะแม่งทิปชิบหายเลยทิปจนผมงงเลยอ่ะเออก็คือมันแล้วแต่ว่าไอ้คอนเทนต์แบบนั้นยังไงแต่ขอมันจะได้เรื่องว่าเราเขียนบทความดีคนดูเยอะแล้วได้แบ่งค่าโฆษณาเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ผมชอบแซวเรียกว่ามันมีครั้งหนึ่งครีเอเตอร์ของ TikTok อ่ะเขาบอกว่าเขาสร้างคอนเทนต์แล้วมีคนดู3ล้านคนเขาได้ส่วนแบ่งจาก TikTok 350บาทจากยอด3ล้านที่ทำให้คนเห็นผมก็มานั่งคำนวณผมเองเอ๊ะถ้า3ล้านคนเนี่ยเข้ามาแล้วผมขาย10สตางค์ต่อ1โฆษณาเนาะ1วิว10สตางค์แล้วผมแบ่งให้ครีเอเตอร์8สตางค์เนี่ยโพสต์เนี่ยได้เท่าไหร่โพสต์นี้ต้องได้ 24,000 บาทแต่ TikTok เขาให้คนนั้น350บาทถ้าเป็นเทคเกอร์แลนด์ในเวอร์ชันที่เราคิดคุณได้โปรดี้24เนี่ยอันนี้คือรายได้ที่ผมมองว่าสุดท้ายถ้าจะคาดหวังต้องคาดหวังจากสิ่งนี้
ครับโอเคครับพอเห็นภาพพอจริงๆเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็อยากจะมาโพสต์นี่แล้วรู้สึกว่ามีรายได้หน่อยก็จะดีครับคราวนี้ผมถามอันนี้แบบภาพไกลหน่อยเลยครับแบบไปไกลๆเลยนะสมมติมองเป็นเอ็นโกหรือวิชั่นของตัวเทคไทยแลนด์นะครับสมมติ5ปี10ปีครับเรามองยังไงบ้างครับว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบไหนครับที่โอ้จะเป็นดึง market share ของไทย 10% เลยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเผื่อเป็นไอเดียนะครับ
ผมคิดว่าผมเมื่อทาโร่ก็เคยคุยกันนะตอนท้ายเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะเป็นอีกหนึ่ง community ทางด้านเทคโนโลยีเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวหรือเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเราเชื่อว่าของเก่าก็มีก็ดีอยู่ก็เสพกันไปเดี๋ยวของใหม่ก็มีมาอีกแล้วเราอยากจะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่มีการเลื่อนที่ชัดเจนที่ช่วยให้โรต่างๆที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เป็นไทยคอมมูนิตี้เนี่ยเขามาอยู่รวมกันอย่างที่ทาโร่บอกว่ามีโปรเจกต์ตัวเทคซิติเซนสำรวจประชากรเทคปัจจุบันเนี่ยเราร่วมกับทางดีป้ากำลังจะคลอดตัวหนึ่งก็เป็นแบบ New Tech Creator Award ก็คือเราก็จะให้น้องนักเรียนนักศึกษาอายุ 20-25 มาประกวดแข่งขันในการเขียนบทความแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเขาเข้ามาประกวดเขาเขียนบทความมาก็ชวนเพื่อนมาสมัครในเทคไทยแลนด์แล้วก็มาช่วยกันโหวตช่วยกันไลค์ขึ้นมาเป็นการขยายฐานไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่เราร่วมกับทางดิป้าและคิดว่าน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีเพราะว่าเราก็ติดตามไลน์แอดของดิป้าเนาะดิป้าเองเฉพาะเมมเบอร์ทางนั้นเทคก็หมื่นกว่าคนแล้วเนาะแล้วผมไปทำมาเป็นในแนนจับคนพวกนั้นมาแล้วมาเขียนบทความกันแล้วแต่ละคนก็ไปชวน10คน20คน30คนมันก็เป็นหลายแสนเนาะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดนึงในการขยายแต่ถามบอกว่าถ้า5ปี10ปีอะไรเนี่ยจะไปจบยังไงอ่ะผมอาจจะพูดตรงๆอ่ะไม่กล้ามองเทคอะไรไปไกลเกินกว่า 2-3 ปีหรอกแค่คิดว่าแบบใน 2-3 ปีเนี่ยเราไปถึงจุดที่คนเขามองเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนี่เราก็ดีใจแล้วเนาะแล้วก็ค่อยๆสร้างจุดเด่นของเราอย่างเหมาะสมไปเรื่อยๆครับ
คือจริงๆจริงๆจะเสริมพี่คิงตะกี้เหมือนกันว่าตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกัน 3-5 ปีอะไรเงี้ยจะตอบยังไงดีนะเพราะว่าวันก่อนต้นข้างไกลแต่ว่าผมมองอย่างนี้คือในความตั้งใจเราตั้งใจในการที่จะรวมประชากรที่เร็วก็เป็นเทคมาอยู่ด้วยกันแล้วมาแชร์ข้อมูลในก่อนซึ่งเราเชื่อว่ามันมีประโยชน์นะครับในการสร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นข้อมูลสเปซิฟิกก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกแต่พอเรามีประชากรเทคที่อยู่ในโลกของบล็อกเชนอย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่บนบล็อกเชนของโครงการเจฟินนะครับที่อยู่บนเจฟินเชนด้วยเพราะนั่นเองเวลามันเป็นประชากรที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยหลักง่ายๆคือเราต้องมีกระเป๋าของเราเองเนาะนะครับเราจะเรามีตัวตนของเราที่อยู่บนนี้ไอ้ประชากรที่อยู่บนเทคคอมมูนิตี้เนี่ยสมมุติว่าอีก5ปีข้างหน้าเทคไทยแลนด์มันล่มสลายไปมันไม่เกิดเหตุผลด้วยอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ดูนี้ไปดูนี่แพลตฟอร์มอื่นอะไรเราคาดเดาไม่ได้แต่ในช่วง 2-3 ปีเราจะสเกลก่อนนะพี่แต่พอมันเกิดขึ้นไปไอ้ประชากรเทคเนี่ยผมเชื่อว่าเทคไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในเซกเตอร์หนึ่งของอีโคซิสเต็มที่ทางมิสเตอร์ฟ็อกซ์มีนะครับที่พี่คิงบอกอาจจะเป็นเรื่องหมอดูอาจจะเป็นเรื่องการศึกษา าจจะเป็นเรื่องของครีเอเตอร์ด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงไม่ว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ไอความเป็นประชากรมันไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นไอการที่เป็นประชากรที่ไม่ได้เปลี่ยนตามไปที่มันอยู่บนแพลตฟอร์มหรืออินฟราสตรักเจอร์ของเราที่มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่เราพยายามสร้างก็คือตัวเจคินเชนขึ้นมาเองเนี่ยมันน่าจะมีกลไกในการขยับไปทำในเซกเตอร์อื่นๆหรือในโปรดักต์อื่นๆที่ต่อยอดจากเทคไทยแลนด์ได้อันนี้ตอบไกลๆเนาะนะครับอาจจะ20ปีก็ได้5ปีมันอาจจะยังพอเกิดแต่20ปีไม่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะนั้นเอาตอบความตั้งใจตอนนี้ก็เราพยายามรวบรวมคนขึ้นมาก่อนนะครับให้เป็นคอมมูนิตี้ในการสร้างเทคsharing information และเผื่อที่จะได้ข้อมูลได้การ earning อะไรบางอย่างกลับมานะครับ2ก็คือพยายามจะสร้างกลไกของคําว่า tech citizen 3แน่นอนไอ้ตัวที่ต่อยอดตัว citizen ตรงนี้นะครับความสนใจตรงนี้มันน่าจะต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งยังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นคำตอบของผมที่เสริมจากพี่คิงไปนะครับ
โอเคอัน
นี้ผมขออนุญาตแชร์ก็มีต่อยอดจากพี่ทาโร่นะครับคือนอกจากตัว tech citizen เราก็จะมีโปรเจกต์ tech directory เรียกว่าทํา tech directoryเทคกันทั้งประเทศไปเลยว่าอยู่ในที่เดียวกันแยกไปเลยว่าเป็นเทคคอมพานีเป็นหน่วยงานราชการเป็นสมาคมเป็นบริษัทหรือว่าจะเป็นทางด้านเทคซิสเต็มอยู่รวมกันอันนั้นคือความเป็นเทคเดลิเทอรี่เนาะจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นการแปลงร่างการแปลงร่างหมายความว่าจริงๆเทคไทยแลนด์มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจของผมกับทาโร่ที่จะทำเทคคอมมูนิตี้เอาจริงๆโดยความที่มิสเตอร์ฟ็อกซ์จะชำนาญเรื่องการเอาแพลตฟอร์มไปใช้ในหลายๆบริบทไม่จำเป็นหรอกว่าสุดท้ายมันจะต้องมารวมอยู่ที่เทคไทยแลนด์ผมขออนุญาตยกตัวอย่างรู้อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีงานของวากิวแล็บเขาก็มาจัดพอบ้านคริปโตเนาะก็คุยกับทางนั้นแล้วก็เขาอยากจะทำแพลตฟอร์มของกลุ่มวากิวแล็บขึ้นมาเป็นซับสคริปชั่นเบสเหมือนสนที่แอปเป็นไงนะถ้าถามบอกว่าโอเคไหมก็เอาจริงๆวันนี้ผมสามารถที่จะทำไปให้กับเขาได้เลยเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มนะแล้วก็ power by tech thailand อันนี้นะสมมติมีสมาคมมาบอกเฮ้ยเขาอยากจะมีสมาคมเขาไอ้ tech thailand โอเคนะแต่อยากจะได้ชื่อเป็นสมาคมเขาเชื่อสร้างแพลตฟอร์มไหมไม่ได้เดี๋ยวสร้างให้โดย tech thailand ต้นหรือล่าสุดเนี่ยเราคุยกับทาง blockchain genesis ก็จะเอาระบบตัวระบบ exhibition ของเรามาใช้นะข้างล่างเราก็
บอกว่าไอ้ช่วงท้ายที่ผมพูดสักครู่คือกำลังจะบอกวันข้างหน้า tech thailand จะเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่เราจะไปบอกกับทุกคนว่าเราพยายามที่จะให้เทคคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีพัฒนาการไม่จำเป็นหรอกว่าทุกคนจะต้องมารวมอยู่ที่ Tech Thailand Platform ต้องมาเข้ากดมินิแอปเทคไทยแลนด์ผมไปทำมินิแอปให้ทุกคนเลยก็ได้นะคุณออร่าอยากจะมีแพลตฟอร์มผมทำมกให้คุณออร่าไปเลยนะถ้าเกิดวากิวอยากมีทำให้วากิวตัวเทคบอกเชนเนสิตอยากมีหรือคนอื่นๆที่อยากจะมีวันข้างหน้าถ้าแพลตฟอร์มของเราที่เราร่วมกับทางทาโร่บนเจฟินเชนสามารถจะซัพพอร์ตได้ผมก็ไปทำให้ถ้าเขาชอบบริบทอย่างนั้นมากกว่าจัดได
้ค่ะ
ครับ
โอเคค่ะก็ชัดเจนทีนี้เดี๋ยวจะกลับมาด้วยหนึ่งเดี๋ยวพี่คิงต้องปิดไมค์อ่ะโอเคค่ะสงสัยว่าจะตีกันได้ทีนี้ประเด็นคือเมื่อกี้จะพูดเป็นในเรื่องของตัวเรากำลังแบบว่าสเตจแรกคือพยายามจะเอาครีเอเตอร์เข้ามาเป็นเอาให้แพลตฟอร์มเป็นเซ็นเตอร์ของแพลตฟอร์มทั้งหมดนะคะทีถ้ากลับมาในมุมของยูสเซอร์หรือผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยอยากจะพี่คิงมีวิธีที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาในเทคไทยแลนด์หรือว่าแพลตฟอร์มของพี่คิงยังไงเนื่องว่าตอนแรกพี่คิงบอกว่าคอนเทนต์มันก็จะเหมือนกับที่เขาเห็นในที่ต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมาเป็นเซ็นเตอร์รวมกันทำให้เขาเห็นทุกอย่างพร้อมกันในที่เดียวกันดังนั้นเนี่ย next stage คือเหมือนเราเข้าไปในมอลล์ห้างสรรพสินค้ามอลล์นี้มีของทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าเรามีวิธีการจะทำโปรโมชั่นอะไรมีเซอร์จิกยังไงบ้างที่จะไปต่อใน second stage ให้คนเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่กับเรายาวนานต่อเนื่องอะค่ะ
โอเคเทสก่อนได้ยินไหม
ชัดเจนค่ะเชิญค่ะ
มันมีสองมุมคืออย่างแรกเนี่ยผมมันเหมือนโปรโมชั่นนะเนาะโปรโมชั่นที่ถูกต้องก็คือเราพาเข้าตลาดตอนพาเข้าตลาดมาสมมติผมพาเข้าตลาดมา3 ล้านคนเขาอาจจะไปคิดกลุ่มเทคไทยแลนด์100,000คนนะ100,000คนเข้าไปดูก็จะดูว่าบริการที่เขาได้รับตรงนั้นน่ะเขาเข้าร้านเนี้ยเขาชอบป่ะสิ่งที่เราขายในร้านนี้ก็คือเราบอกว่าเอ้ยคอนเทนต์เหมือนกันเลยแต่คุณอ่านที่เดียวจบคุณไปรออยู่ที่ฟีดคุณ Facebook อ่ะบางวันเนี่ยผมรอข่าวจะเทคท็อปเอ๊ะไม่มาผมต้องวิ่งเข้าไปดูที่เทคท็อปเพื่อไปดูอ้าวไม่ยิงมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยเวลาเราไปเที่ยว follow อะไรไว้ในเพจที่เกี่ยวกับ ITทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ยิงมาหาเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ครบหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปที่ที่หนึ่ง แล้วเราก็บอกได้ว่า350เพจอยู่ที่นี่หมดแล้วคุณมาอ่านเธอเรียงตามเวลาหมดเลยความรู้สึกที่เราว่าที่เดียวจบแล้วเราไม่มิสข้อมูลไงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราขายแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลเดียวกันเถอะแต่ที่ผ่านมามันกระจัดกระจายแต่ถ้ามันรวมอยู่ที่เดียวกันคือดีไหมเราท่านเนี่ยต้องเสียเวลาในการที่ไปหาข้อมูลเยอะตื่นเช้ามารูปอัปเดตเรียบร้อยสบายใจอย่างเงี้ยอันนี้ผมมองว่าอันนี้คือสิ่งที่เราขายแต่ถามว่าแล้วเขาจะมาอย่างต่อเนื่องไหมก็เราก็คงจะต้องพัฒนาตัวคอนเทนต์แล้วก็การสื่อสารตรงนี้ให้ดีตามช่วงเวลาไปเรื่อย
ๆได้ยินได้ยินผมเสริมนิดนึงที่เพราะว่าตอบอีกแบบหนึ่งในคำถามเดียวกันนะครับเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าอย่างพวกในประชากรคนไทยใช้ไลน์ทำไมเราไม่ใช้
WhatsApp
ทำไมบางประเทศใช้ WhatsApp ไม่ใช้ไลน์ทำไม
เพราะเพื่อนเราเยอะในไลน
์ถูกต้องคำตอบมันไม่ได้แปลว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงสมมติคำถามเมื่อกี้ถามว่าทำไมจะชวนคนให้มาอยู่ในมอลนี้ได้ยังไงนะครับพี่กิ๊กอาจจะตอบว่าเราจะมีคอนเทนต์พยายามทำนั่นนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับแต่มุมผมคำตอบผมคือว่ามันคือคอมมูนิตี้เบสครับคือส่วนใหญ่ประชากรอยู่ตรงไหนเราก็จะแห่กันไปเพราะว่าเราอยากจะไปแฮงเอาท์เรากับประชากรในนั้นนะครับนั้นคนแทนอยู่ในไลน์กันเยอะเราก็อยากใช้ไลน์เพราะไม่ใช่เพราะไลน์มันดีนะมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเราอยากจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราอยู่นั้นผมเดินทางหลายประเทศไปประเทศแขกก็จะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งเนาะไปเมืองจีนก็ใช้ WeChat แน่นอนนะครับไปอเมริกาก็จะอยู่ WhatsApp บางคนอยู่ Facebook Messenger อย่างเงี้ยเราก็อยู่ทุกประเทศก็จะมีทุกอันนะฮะแล้วแต่ประชากรกันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมว่าคำว่าคอมมูนิตี้มันเป็นตัวดรายที่สำคัญมากซึ่งมันไม่ได้สร้างง่ายนะแต่กี้ที่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้แปลว่าผมจะทำจะสร้างคอมมูนิตี้มันก็ไม่ได้สร้างง่ายเช่นเดียวกันแต่กำลังจะบอกว่าเวลาพี่คิงพยายามจะสร้างมอลตะกี้ที่พูดถึงเนี่ยให้มันมีความหลากหลายนะครับในการชวนเข้ามาแล้วมีฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่เราพยายามจะคอนทริบิวต์ให้เนี่ยนั่นคือมุมหนึ่งในการเริ่มต้นในการสเกลคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เหลือเนี่ยคอมมูนิตี้มันจะเป็นตัวที่ผลักดันแล้วมันไดรฟ์ไปเองก็คงต้องเป็นอีกโจทย์นึงว่าทำอย่างไรให้คนไทยเข้ามาอยู่ในนี้มากที่สุดให้มาแชร์ข้อมูลมากที่สุดนะครับนั่นคือผลที่ผมพยายามบอกว่าเราพยายามโฟกัสที่เทคก่อนนะครับเราคงเป็นวาไรตี้มันเป็นบล็อกดิบสองเราคงสู้ไม่ได้เพราะนั่นมีวาไรตี้แล้วมันมีในเชิงลึกแต่เราอยากจะสร้างไอ้ตรงเทคก่อนแล้วเทคแล้วเดี๋ยวค่อยขยับไปผมก็มีความเชื่อว่าคอมมูนิตี้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวต่อยอดในสังคมของเทคนะครับในประชากรของเทคที่เราอยากจะสร้างกลไกต่างๆต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ
โอเคค่ะได้ค่ะอันนี้เมื่อกี้ถามในมุมของยูสเซอร์เนาะทีนี้กลับมาในมุมของครีเอเตอร์เองเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าเราอยากให้ครีเอเตอร์มารวมกันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยแล้วคอนเทนต์คือคอนเทนต์จากการที่เรียกว่าอะไรรีรันหรือการก๊อปปี้จากอันที่เป็นแพลตฟอร์มเขาเองมาอยู่ในแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยมันจะไดลูทความ follower ของครีเอเตอร์มั้ยคะในครีเอเตอร์เขาจะบอกว่าเขากำลังโดนดึงแชร์ไปตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ถามในมุมของพี่คิงอะค่ะหรือพี่ธนูช่วยตอบก็ได้
ถ้าผมทำอย่างนั้นได้หรือติ๊กแทนทำได้แต่ว่าเราทำสำเร็จสิทำสำเร็จหมายความว่าเราทำถึงขั้นว่าอะไรคนไม่ไปอ่านเฟซบุ๊กเขาเหรอเอ้าก็มาได้ตรงนี้แทนแล้วแลกด้วยรายได้จากการโฆษณาที่เราจะให้ 80% ผมว่าเป็นการไดรูทที่ลดลงจากแพลตฟอร์มอื่นแต่ก็ไม่ได้เสียภาพรวมเนาะเราได้รายได้ที่มากขึ้นผมว่า
เป็น
การเปล
ี่
ยนแปลงที่ใช่ที่ดีผมคิดว่าจริงๆมันมีอะไรมิสไปอย่างนึงแล้วเราก็ยอมซีโรล่าต่อ Tech Giant มาโดยตลอดในการที่จะมีหน้าที่ป้อนข้อมูลให้กับเขาแล้วก็ได้ไลฟ์มาเป็นอาหารมาเป็นระยะเวลานานจนหลุดจากมันไม่ได้แล้วคิดว่านี่คือ follow ของฉันเราไปยึดติดอยู่กับตรงนั้นทั้งที่คนเห็นไม่กี่คนเพจเนี่ยบางอันผมมีเพจอยู่4ล้านบางอันผมมีเพจอยู่6ล้านโอเคเพจ6ล้านก็โอเคเพจก็ยังมีเพจ4ล้านเนี่ยมาถึงจุดนึงนะคนกดไลค์หลัก10หลักร้อยอ่ะแต่ผมมีคนฟอลโล่4ล้านคนอ่ะแปลว่าผมยิงไปไม่ถึงเขาแต่เราก็ยึดติดกู4ล้าน4ล้าน4ล้านเนี่ยเป็นยี่ห้อของเราเราเหมือนกับเรายึดติดอ่ะเราก็ไม่สามารถจะสลัดหลุดจากตรงนั้นได้เราต้องดูภาพรวมของอินคัมต่างหากว่าสุดท้ายอ่ะเรามอนิไทซ์ได้เท่าไหร่ถ้าเราจะสลายตรงนั้นไปช่างมันเถอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีคนเห็นอะไรเท่าไหร่หรอกเราคิดไปเองว่าเพจเราคนเยอะแต่ไม่เยอะหรอกครับ
ค่ะถามในมุมครีเอเตอร์เพราะว่าบางทีบางครีเอเตอร์เขายึดตัว follower เป็นหลักของเขาแล้วก็เป็นจุดที่เขาจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเซตอัพตัวเอง positioning ตัวเองว่าสปอนเซอร์เข้ากับประมาณอะไรยังไงอันนี้พอเข้าใจนะคะ
แต่ก็ยังไม่เห็นด้วยทั้งหมดเพราะว่าผมก็รู้ดีว่าทุกวันนี้คนซื้อโฆษณาเขาจะไม่ดู follower เขาจะดู engagement มากกว่า เรียกว่าเอา30โพสต์ล่าสุดมาเลยว่าคนกดไลค์เท่าไหร่หารด้วยจำนวนแล้วดูซิว่า engagement คืออะไรถ้า engagement เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงอย่างเงี้ยเขาก็โอเค engagement น้อยเนี่ยต่อให้มี follower เยอะมันก็เรียกถ้าเกิดเป็นภายในของเรียกกันดาวค้างฟ้าอย่างนั้นมันสมัยก่อนแรกๆเนี่ยทางเขาปล่อย reach เยอะเขาปล่อยให้มี follower เยอะผมอยู่ในพวก entertainment น่ะจะมีพิตตี้บางคนนะเขามี follower ล้านกว่าล้านสองแต่คนกดไลค์เขาหลักพันแต่ว่ามีพิตตี้บางคนรุ่นใหม่อะ follower 200,000คนกดไลค์เป็นหมื่นถามว่าถ้าเราโฆษณาเราจะไปหาใครเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือเราก็ดู engagement เนาะมันก็เลยว่าบางทีมันก็ดูดีว่าเอ้ยฉันล้านสองมาแต่ว่าคนซื้อโฆษณาเขาฉลาดแล้วเขาไม่ได้มานั่งดูหรอกว่าคุณมีเท่าไหร่ก็ดูว่าคุณมีเก็บเงินเท่าไหร่มาก่อน
ครับ
ได้ค่ะอ่ะเชิญครับพี่เลย
กลับมาฝั่งพี่ทาโร่มาแล้วครับพอดีผมว่าในเรื่องของฝั่งพี่ทาโร่ครับเป็นเจเวนเจอร์ใช่ไหมครับก็คราวนี้ในรูปแบบการดันของเจเวนเจอร์ครับอาจจะมาจากทางเจฟินหรือว่าเจเวนเจอร์โดยตรงครับมีวิธีการดันเทคไทยแลนด์ในรูปแบบไหนบ้างครับ
เจเวนเจอร์มันมีจริตความเป็น B2B สูงมากนะครับแต่มันมีความเป็น B2C ต่ำนะครับแต่กินที่เราคุยกันเป็นเรื่องของ B2C ซะเยอะเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับเรากำลังพูดถึงว่าจะชวนยังไงให้ครีเอเตอร์เข้ามานะครับคนเสพข่าวเข้ามาแล้วมาทำกันยังไงเป็นเรื่องของ B2C ซึ่งพี่คิงจะถนัดในเรื่องนี้เพราะแกจะเป็น8ปีที่ผ่านมาในเรื่องของตลาดมีเดียนะครับแต่ในฝั่งของ J Ventures นะครับหรือ JT มีความเป็น B2B นะครับคือเรามีอีโคซิสเต็มของธุรกิจภาคธุรกิจเยอะมากนะครับแน่นอนผมอยู่ในกลุ่มเจมาร์นะครับเจมาร์ก็จะมีพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเจมาร์ก็ขยายธุรกิจไปในการที่เข้าไป M&A บริษัทต่างๆนะครับอย่างเช่นสุกี้ตีน้อยน้ำตาลบุรีรัมย์นะครับที่ขยายไปเซกเตอร์อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเรื่องของอยู่ในห้างเลยนะครับพวกนี้คืออีโคซิสเต็มที่เจมาร์พยายามขยายไปนั่นคือเรื่องที่1 นะครับที่เรามีเรื่องที่2แน่นอนเราก็จะมีกลไกในเรื่องของตัวเจฟินแล้วก็อีโคซิสเต็มของเหรียญเจฟินนะครับที่คนมันเดาไปใช้หรือเอาไปอดอปต่างนะครับที่สำคัญคืออยู่บนJFin Chain นะครับไอ้พวก ecosystem ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามจะเสริมเข้าไปนะครับตะกี้ที่ผมจะเสริมอันนึงก็คือว่าเวลาเรามีJFin เรามีJFin Chain นะครับเรามี ecosystem เนี่ยเราก็เลยพยายามจะสร้างตัว DApp ก็คือ Decentralized App ต่างๆตาม ecosystem ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมา Apart from Tech Thailand นะครับแน่นอนเราก็จะมีกลไกอื่นๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกลไกของการทำ Exercise to Earn นะครับก็จะพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่เป็นชื่อ Virtual นะครับในการที่ทำกลไกต่างๆซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเวลายิ่งออกกำลังกายแล้วเราได้โทเค็นนะครับเดเจฟินต้องวุ่นวายอยู่แถวนั้นแน่นอนนะครับมันมีกลไกในการสเปนทูเอิร์นนะครับในเรื่องของเช่นแอปสะสมนะครับในเรื่องของการสะสมในเรื่องของ loyalty system หรือตัวบริษัทเจเวนเจอร์เองก็จะมีในเรื่องของตัวเจพอยต์นะครับซึ่งโทรศัพท์ทุกวันนี้เราก็ได้พอยต์ไออีโคซิสเต็มพวกนี้เนี่ยกับสเปนดิ้งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีนัยยะนะฮะเจมาร์ขายโทรศัพท์ปีหนึ่งล้านกว่าเครื่องนะครับมียอดขายประมาณ60,000บินต่อ1วันนะครับสุกี้ตีน้อยมีคนเดินเข้าได้หรอกประมาณ 40,000 คนต่อ1วันนะครับไอ้ traction พวกนี้เนี่ยเราพยายามที่จะดึง traction พวกนี้เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับหรืออยู่ใน JFin Chain ของเราผ่านกลไกของ DApp ต่างๆที่ผมพูดถึงเทคไทยแลนด์ก็จะมีมุมหนึ่งตรงนี้อยู่แล้วที่พี่คิงบอกจะสเกลนะครับ3ล้านคนอะไรมากไปไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาขยุมรวมกันอยู่บน JFin Chain นะครับแล้วมันมีเหรียญ JFin มันเป็นเหรียญnative ที่อยู่บนเชนนั้นๆ นะครับเพราะนั่นเองคือพฤติกรรมที่ผมพยายามจะสร้างคือสร้างtransaction ทุกอย่างที่อยู่บน JFin Chainอารมณ์เหมือนเราสร้างอีเธอเรียมต่างประเทศนั่นแหละครับเพราะนั้นไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดมันคือกลไกของการทำงานแบบ B2B นะครับกลไกของการทำงานที่เรามีอีโคซิสเต็มแบบบิสเซ็ตต่อบิสเซ็ตนะครับพาร์ทเนอร์ซึ่งผมก็เชื่อว่าตะกี้จำได้ไหมครับที่ว่าเราสร้างเทคซิสเต็มผมเองจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นประชากรเทคพี่คิงเองก็เป็นเหมือนกันในทางตรงนะครับผมเองอาจจะเป็นคนที่ไปกินสุกี้ตีน้อยก็ได้ไม่ได้แปลว่าคนเทคต้องเซิร์ฟเทคอย่างเดียวเนาะนะครับก็ต้องไปใช้สเปนดิ้งไลฟ์สไตล์ทางด้านอื่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโลกของเว็บ3ในวันข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อกระเป๋าเราจะเชื่อคนที่มันถือกระเป๋าคนนั้นเป็นหลักนะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราใช้ตรงนี้ในการยืนยันแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆในกลไกของตัวบล็อกเชนผมเชื่อว่าอีโคซิสเต็มของทางbusiness ตรงนี้นะครับมันน่าจะเข้าไปช่วยเสริมในสิ่งที่พี่คิงบอกนะครับในเรื่องของการสเกลตัวแพลตฟอร์มของมันเองในเรื่องของ Tech Thailand นะครับก็คำตอบก็คือว่ามันน่าจะมีการโคเรเลชันกันและการโคเรเลชันแบบคอมมูนิตี้เบสผมเชื่อว่ามันน่าจะมีภาพลักษณ์หรือมีimpact ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากขึ้นมากกว่าปัจจุบันนะครับ
ขอทางฝั่งเจเวนเจอร์อีกนิดหนึ่งครับสมมติว่าเพราะว่าเนี่ยถ้าเราคอลแลบทั้งเจฟินนะทั้งเจฟินเชนนะครับแล้วก็ผมถามด้วยว่าอาจจะในเรื่องของออฟไลน์อย่างเช่นแบบไปวางสื่อเกี่ยวกับเทคไทยแลนด์หรืออะไรที่เกี่ยวกับเทคไทยแลนด์ไปบนเจมาร์ทได้ไหมหรือว่ารวมถึงที่เป็น พาร์ทเนอร์ชิพที่อยู่ในฝั่งตัวเกฟินเชนนะครับอย่างเช่นสุกี้ตีน้อยมันมีโอกาสที่จะไปสร้างคอมมูนิตี้เล็กในคนที่เขากินตีน้อยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้ครับอันนี้พี่ทาโร่
มาแน่นอนครับมาแน่นอนครับคือผมทำเทคโนโลยีแต่ผมไม่ได้เชื่อในออนไลน์ 100% นะนะครับอย่างเจมาร์ทช็อปเราเป็นออฟไลน์เนาะคำถามคือถ้าอนาคตจะดีไซน์บิสซิเนสโมเดลให้เจมาร์ทแปลว่าเราปิดร้านเจมาร์ทหมดแล้วเราทุกอย่างขึ้นออนไลน์ให้กลายเป็นเจมาร์ทออนไลน์.com ไปซื้อของที่ออนไลน์เวิร์คไหมผมก็เชื่อว่าไม่เวิร์คนะครับเพราะนั่นเองจนไกในการที่เราเปลี่ยนทุกอย่างเป็นออนไลน์ผมว่าไม่ใช่นะครับเราอยู่ออฟไลน์อย่างเดียวผมก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นกลไกในวันข้างหน้ามันน่าจะเป็นออนไลน์กับออฟไลน์ผสมกันอยู่แล้วโจทย์ที่สำคัญมันคืออะไรก่อนนะครับคนอยู่ประชากรออนไลน์ก่อนแล้วมาใช้ออฟไลน์หรือคนที่อยู่ออฟไลน์เราชวนไปอยู่ออนไลน์นะครับเพราะนั้นไอ้ตรงความสัมพันธ์ระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ยังมีแน่นอนซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ทางเจมาร์ทผมว่ามีอยู่คือว่าผมจะสร้างอะไรที่เป็นออนไลน์ผมสร้างเทคไทยแลนด์เองครับเราไม่ต้องเจอตัวตนกันเรา KYC กันมีกระเป๋ากันนะครับเราโพสต์ข้อมูลไม่ต้องเจอตัวตนกันเลยก็ได้นะครับแต่สักวันหนึ่งการสร้างคอมมูนิตี้เบสการแฮงเอาท์เรายังไงผมว่ามันน่าจะมีออฟไลน์เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามเอิร์ธว่าวันข้างหน้าถ้าผมจะออฟไลน์เข้ามาช่วยแชนแนลหรือมีการประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์หรือเปล่ามีแน่นอนนะครับในทางตรงข้ามผมพยายามจะดึงประชากรออฟไลน์วันนี้เราเวลาพูดถึงเทคไทยแดนไปพูดถึงสุกี้ตีน้อยมันจะนึกไม่ออกหรอกครับเพราะมันคนละประชากรเนอะไอเทคจะไปกินของสุกี้มันยังคนละมิติอยู่นะครับมันอาจจะยังไม่ได้ใช้แชนแนลนั้นสักทีเดียวแต่ผมกำลังรู้สึกว่าตีน้อยมันจะมีกลไกในเรื่องของการเอิร์ธระเบิดกับกลไกในการทำอะไรบางอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมีการโพสต์ในเทคไทยแลนด์นะครับและพอยที่ได้อาจจะไปกินที่สุกี้ตีน้อยได้นะครับหรือคนที่เดินไปสุกี้ตีน้อยกินมากๆอาจจะได้แอคเซสในการเข้ามาในแอปตรงนี้อาจจะไม่ใช่เทคไทยแลนด์ตัวเดียวพี่คิงอาจจะมีตัวอื่นอยู่นะครับอาจจะไปดูหมอดูอย่างเงี้ยในแพลตฟอร์มของพี่คิงนะครับผมว่ากลไกในเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์ฝั่งนี้มีแน่นอนมันคงไม่ได้เป็นประชากรเทคซะทีเดียวนะครับมันน่าจะส่วนที่เจมาร์ทน่าจะช่วยเสริมได้อยู่แล้ว
ครับน่าสนุกครับโดยเฉพาะ exercise นี่อยากได้มากเลยครับเดี๋ยวผมรีบออกกำลังกายแล้วไปโหลด JFIN app เลยครับ
โอเคค่ะโหฟังถึงตอนนี้แล้วก็แต่ว่าตอนนี้ creator น่าจะสนใจกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ตอนแรกก็ยังแอบงงๆว่ามันจะมีรูปแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้น่าจะเคลียร์ระดับหนึ่งถ้าพี่คิงกลับมาถามว่าพี่คิงจะบอก creator ยังไงคะให้เข้ามาจอยกับทางแพลตฟอร์มของทางพี่คิงอะค่ะพี่ต้องเปิดไมค์โอเคไหม
จริงแล้ววันนี้ถ้าเข้าไปที่ตัวมิสเตอร์ฟ็อกซ์แอปเนาะแล้วก็ไปคลิกตัวมินิแอปของ Tech Thailand มันก็จะมีปุ่มเมนูให้แอปพลายครีเอเตอร์อยู่แล้วแอปพลายครีเอเตอร์มาทางฝั่งเอสดิงก็จะอนุมัติพออนุมัติเสร็จก็สามารถจะโพสต์ได้เลยคือต้องบอกว่าตัว Tech Thailand เนี่ยเรารอเวลาอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือเวลาของที่เราจะพัฒนาตัวแอปแพลตฟอร์มเสร็จเพราะว่าระหว่างนี้คนก็มาถามแล้วได้รังก็ไม่เห็นเลยว่าโฆษณาจริงมายังไงเขายังไม่เห็นแบบเป็นตัวเองจนพบว่ามันจะทำงานยังไงเพื่อให้ได้กันฉะนั้นเมื่อแพลตฟอร์มเสร็จเราเทสจนเหมาะสมแล้วเนี่ยก็โอเคเริ่มต้นอันที่สองก็คือการเติมคนเข้ามาไอ้พวกนี้มันก็ไก่กับไข่เราก็มีสต็อกของคนที่เวทเอนซีอยู่พอสมควรนะฮะหรือมีแพลตฟอร์มมันไปตามเข้ามาใหม่พวกที่รอว่าขอให้ตัวยูเซอร์มากกว่านี้หน่อยก็มีอีกส่วนนึงแล้วก็เมื่อยูเซอร์เพิ่มเราก็จะไปตามเข้ามาเรามีหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดเนาะก็ทำให้มันทั้งผู้ซื้อผู้ขายขึ้นมาผมอาจจะไม่ทำให้ผู้ขายขึ้นปื๊ดมาแล้วผู้ซื้อตามมันอาจจะต้องผู้ขายขึ้นมาผู้ซื้อตามมาผู้ขายขึ้นมาซื้อตามมาเราก็จะดูว่ามันจะไปในโมเดลอย่างนี้ได้ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปมันก็คือเติบโตไปแล้วก็เราก็เชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในมอเนี่ยเราไม่ได้รีไลน์ออนติดอะไรอย่างเดียวเรามีจุดที่จะดึงเข้ามอค่อนข้างเยอะเข้ามาเสร็จแล้วทุกคนจะสนใจเรื่องเทคหมดไม่ใช่มันก็แล้วแต่ความสนใจของเขาใครสนใจเรื่องอะไรก็ไหลกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในนั้นแหละขอเพียงแต่มอนี่ยังคงมีความหลากหลายแล้วเราขยายมอไปเรื่อยๆให้น่าสนใจแล้วก็เกณฑ์คนก็มามากเรื่อยๆเพราะเขาคุ้นชินกับตัวมอนี้ที่เป็น everyday app หรือเป็น super app อันหนึ่งที่เข้าไปเพื่อจะเข้าเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของส่วนตัว entertainment แล้วก็การทำงานเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในใจแล้ววันข้างหน้าเทคไทยแลนด์ก็จะล่อตาให้เขากดอยู่เรื่อยๆเมื่อเขากดสักพักเดี๋ยวมันก็จะติดแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเองนะครับ
ค่ะมีแผนจะทำเป็น founder member อะไรไหมคะในช่วงเริ่มต้นเหมือนเวลาห้างเปิดทั่วไปก็จะมี membership พิเศษ VVIP อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไอ้กลไกพวกนี้นะเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยพวกกลไกที่เป็น NFT ที่มันเป็นเรื่องของ privilege ต่างๆของ club community มาแน่นอนนะครับวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนั้นเราพูดถึงสร้างคนนะเดี๋ยวอีกหน่อยเรา apply NFT เข้าไปนี่เจอแน่นอนนะครับว่า มี founding member มีสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็จะเป็นคล้ายๆอารมณ์เหมือนบอเอฟไทยแลนด์นะครับแต่เป็นคอมมูนิตี้อาจจะเกิดฝั่งในเรื่องของเทคไทยแลนด์ก่อนก็ได้มันมาแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยๆแอพพลายใส่เข้าไปนะครับ
โอเคกลับไปที่พี่คิงนิดนึงเมื่อกี้นี้เรื่องของตัวครีเอเตอร์ที่บอกว่าถ้าเกิดเขาสนใจเข้าร่วมเนี่ยมันจะมี2แบบคือเขายินยอมที่จะเอาคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มเขาไปใส่โดยที่มีทีมงานโพสต์ให้แล้วก็หรือเขาเป็นสามารถที่จะไปโพสต์เองมี2แบบใช่มั้ยคะ
ได้ผมจะให้ดูหน้าผู้ช่วยผมเดินเข้ามาไหนเลย
พี่คิงแบบไม่เรียก
ใครนี่นี่มานะนี่นี่นี่เอาเขาคล้องดิเขาคล้องขอบคุณทุกเป็นไงบ้างน้องบัวน้องบัวน้องบัวค
ือ
น้องบัวก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเราที่ผมก็ให้ติดต่อกับบรรดาครีเอเตอร์ที่เขามีเพจอยู่แล้วจริงๆแล้วบัวก็มีรายชื่ออยู่ก็คือรอวันที่เหมาะสมแล้วก็จะไปตามเขาเข้ามาฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสามารถติดต่อมาก็เข้าไลน์แอดติกแล้วก็ติดต่อน้องบัวได้เลยว่าเอ้ยสนใจจะเป็นฟาสต์แท็กมาแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะคุยเรื่องเบนฟิตมันจะยังไงรถแบบมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเซสชั่นในการที่จะทำซูมมาชุมคุยกันสัปดาห์ละครั้งเพื่ออธิบายครีเอเตอร์ว่าเออมันควรจะต้องไปในทิศทางไหนอย่างไรตอนนี้เรารออะไรอย่างไรอยู่ครับก็เลยมาแนะนำผู้ช่วยซะเลยอ่ะเชิญพอแล้ว
เดี๋ยวชวนนะนิดนึงโอเค
อย่างนี้เดี๋ยวครีเอเตอร์รีบสมัครมาเลยครับ
ใช่ค่ะสวยมากค่ะก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะจากที่เราเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ก็ค่อนข้างเห็นภาพแล้วก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นมอลล์มาร์เก็ตเพลสอันใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะเข้ามารวมกันแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็วินวินวินวินทุกๆฝ่ายด้วยนะคะก็จริงๆนะอยากจะให้ก่อนที่จะปิดเป็นโอคุยชั่วโมงนึงก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาแต่ละท่านอยากจะให้คุณฮาโร่ลองทิ้งท้ายหน่อยว่าสำหรับตัวที่เป็นเรื่อง Tech Thailand Content กับ Jay Venture ตัวเนี้ยเราจะมองมีมุมมองยังไงแล้วจะต่อยอดยังไงในมุมของ Jay Venture ตรงนั้นนะคะก่อนที่เราจะจบตรงนี้ไป
ครับผมว่าทุกอย่างเป็นการเรียนรู้นะผมเวลาเจอคำถามอย่างนี้ผมจะนึกย้อนกลับไป6ปีที่แล้วตอนผมออกเจฟินเนาะผมก็จะคิดว่าจะทำอะไรกับเจฟินไม่รู้นะครับผ่านไป6ปีเนี่ยโครงการที่มันทำมา6ปีเนี่ยมันมีประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะครับขออนุญาตปิดนิดนึงนะครับมันมีประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะครับเพราะนั้นไอโครงการต่างๆเนี่ยมันเกิดมาเต็มเลยนะครับแล้วมันก็ตายไปเต็มเลยนะครับประสบความสำเร็จที่รอดมาแล้วก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยผมก็ได้เล่าให้ฟังว่า Tech Thailand เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่วันนี้เราก็พยายามจะทำแหละครับเอาจริงๆวันนี้เราไม่รู้ว่าแนวความคิดในการสร้างคอมมูนิตี้แบบ Tech Thailand อย่างนี้ใช้อีโคซิสเต็มของตัวมีเดียที่พี่คิงมีใช้แพลตฟอร์มของทาง Jay Venture มีนะครับตัวbusiness partner ของ Jay Venture ที่มีเนี่ยเอาไปขยำรวมกันเนี่ยมันจะใช่ในสิ่งที่ทำหรือเปล่าแต่ผมว่ามันคือการเรียนรู้ตัวหนึ่งถ้ามันไม่ใช่เราก็จะพัฒนาไปตัวอื่นนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดประกายในการพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้ผมมาไกลขนาดนี้เพราะว่าผมเริ่มจากเจฟินนี่แหละนะครับแล้วพัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพัฒนาการของ Tech Thailand จะไปยังไงอันนี้พี่คิงเล่าให้ฟังแล้วนะครับเราเล่าให้ฟังเรื่อง Tech Thailand Tech Citizen เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมมองว่าสุดท้าย bottom line คือทุกอย่างเป็นการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์เข้ามาใช้ก็เหมือนเป็นการกลไกการลองนะเกิดเข้ามาใช้แล้วโพสไปโพสมาสมมุติถ้ามันไม่คุ้มเลยวะเราก็จะเรียนรู้บางอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราปฏิเสธกลไกของเทคโนโลยีพวกนี้เลยเราจะไม่เคยเรียนรู้แล้วเราจะไม่มีอินโนเวชั่นนะครับผมเองเป็นคนซุกซนนะครับพี่คิงก็ซุกซนในแบบของพี่คิงวันนี้เราเหมือนเราร่วมกันซุกซนในแบบของ Tech Thailand นะครับก็แค่อยากจะทิ้งท้ายว่าวันข้างหน้ามันเป็นไงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าพัฒนาการหรือการเริ่มต้นในการคิดอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็การทดลองไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผมว่านี่คือความสำคัญและความเป็นจริตของการเป็น Tech Citizen ในไทยแลนด์นะครับเรามันน่าจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมฝากไว้ในความตั้งใจของ Jay Venture ที่พัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้มันกลายเป็น Tech Thailand ที่ทำร่วมกับ Mr. Fox นั่นแหละครับ
ใช่ค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเหมือนอาชีพโปรเจกต์เนอะเราก็เรียนรู้แก้ผิดถูกแล้วก็ปรับขึ้นมาต่อเนื่องไปนะคะก็เห็นภาพตรงนั้นค่ะพี่คิงล่ะคะพี่คิงทิ้งท้ายยังไงกับตรงนี้เป็นเหมือนกับลูกคนหนึ่งของพี่คิงเนาะที่พยายามจะสร้างมันขึ้นมาแล้วมองพัฒนาการต่อไปอยากให้ลูกคนนี้เนี่ยโอ้โหแบบยังไงอยากทิ้งท้ายให้คนทั่วไปมองเห็นลูกที่เราเพิ่งเกิดเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับพี่คิงฝากเปิดไมค์ด้วยครับ
ผมชอบที่ทาโร่บอกว่าทุกสิ่งคือการเรียนรู้เนาะแล้วก็ผมจะเสริมได้ว่านอกจากเรียนรู้แล้วเราต้องกล้าที่จะลองผิดลองถูกหลายคนก็เรียนรู้ก็มองคนอื่นเนาะแต่ของเราเนี่ยเราโดนไปเจ็บเองล้มเองเสมอจุดกำเนิดของมิสเตอร์ฟ็อกซ์เนี่ยเกิดจากว่าสัญญาของเพย์บอยไทยแลนด์หมด8ปีแล้วก็อยู่ช่วงโควิดพอดีเลยที่ ต้นปี2020เนาะนะผมก็นั่งคิดเอ้าทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรทำอ่ะบล็อกดาวน์ด้วยผมก็เลยบอกชวนบริษัทนึงที่เป็นบริษัทในเครือผมอ่ะเขาก็ทำพวก SOA ทำอะไรกับบรรดาพวก AS แล้วบอกมาทำสตาร์ทอัพกันดีกว่าแล้วผมก็ฉายไอเดียเขาฟังเขาก็ยินดีมาร่วมทำไอเดียวันนั้นน่ะที่เราคิดเมื่อตอนต้นน่ะผมว่ามันเจ๋งมากนะพอผ่านไปปีนึงอ่ะสิ่งที่เราทำไม่เหมือนวันนั้นเลยดีกว่านั้นอีกดีขึ้นไปอีกวันนี้ผ่านมา3ปีผมอยากจะบอกว่าโอ้โหไอ้ที่คิดอยู่ตอนนี้มันเจ๋งมากเลยในความคิดผมนะผมอาจจะเป็นคนเพ้อฝันหน่อยแต่ว่าเรากล้าที่จะลองผิดลองถูกคือผมไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวผมลุยเลยวันนี้มิสเตอร์ฟ็อกซ์มีพนักงานอยู่120คน developer สัก40กว่าคนแล้วก็ต่างตลาดเราทำการหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะทำความฝันที่เราฉายไว้ให้เป็นความจริงแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราคิดของเทคเจเลเราว่าดีเราเชื่อว่าเราเดินทางมันจะพักแหละมันจะมีสิ่งที่เราคิดว่ามันดีกว่าเดิมชัดกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมในบางทีเกิดขึ้นเรื่อยๆในเวลาอีกสักปี2ปี3ปีผมเชื่อว่าทั้งมิสเตอร์ฟ็อกซ์ทั้งเจฟินเนี่ยเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะป่าล้อมเมืองแล้วผมเชื่อว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่เราพอใจกันแน่ถ้าจะฝากทิ้งท้ายวันนี้ก็เป็นแฟนของเจฟินก็ดาวน์โหลดจอยกันนะครับเป็นแฟนมิสเตอร์ฟ็อกซ์ก็ลองดาวน์โหลดมิสเตอร์ฟ็อกซ์ติดไปก่อนก็ไปดูกดนู่นกดนี่อาจจะยังไม่ถูกใจวันนี้นะครับ stay tuned ดูต่อไปเรื่อยๆดูพัฒนาการของเราสองคนว่าเราจะไปถึงไหนครับขอบคุณครับ
ผมโหลดข้ามไม่ได้เหรอเจฟินไปโหลดฟ็อกซ์แล้วฟ็อกซ์มาโหลดเจฟินไม่ได
้วิ่งกระโดดไปกระโดดมาใช่จะบอกว่าเดี๋ยวสักวันมันก็จะวิ่งกระโดดไปกระโดดมาจากสองงานนี้เพราะเราคงเชื่อมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดครับ
ค่ะโอเคก็เห็นภาพเดี๋ยวฟินทอก็จะไปโหลดบ้างนะคะเพราะตอนนี้เราเริ่มต้นจากการที่พูดคุยกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าอยากให้ครีเอเตอร์เข้ามาก็จริงๆก็จากวันนั้นที่คุยวันนี้ก็มองภาพมีดิเรกชันมีสเตรจิกรถแบบที่ค่อนข้างมองเห็นภาพมากขึ้นนะคะจากที่เราเริ่มคุยกันก็เดี๋ยวคงนะพี่ก็คงไปสมัครเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากด้วยนะโอเค
เออขึ้นมาพอดีโดยเฉพาะมิสเตอร์ฟ็อกซ์อะไรเงี้ยครับน่าจะเดี๋ยว
เอิร์ธน่าจะมีอยู่แล้วพี่ว่าวันนั้นเอิร์ธเปิดให้พี่ดูนะคะ
ไม่แน่ใจ
อ่านะโอเคได้ครับ
ยังไงก็แปะลิงก์ไว้ทั้งสองอันแล้วนะครับในทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะครับก็สามารถกดไปตามบน Facebook ของ Mr. Fox Thailand แล้วก็ตัว Joy App นะครับซึ่งเป็นของทาง Javenger ได้เลยครับ
ได้ค่ะก็ก่อนที่จะปิดเซสชั่นนะคะอยากจะถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะรูปหมู่นะคะก็นิดนึงวันนี้เราได้สปีกเกอร์ทั้งสองท่านอยู่ที่เดียวกันนะคะก็มีปัญหาเรื่องเสียงสักนิดนึงวันนี้ปัญหาเรื่องเสียงมีทุกคนเลยก็ขออภัยด้วยนะคะยังไงก็กลับไปฟังรีรันย้อนหลังได้เนื้อหาครบถ้วนเหมือนเดิมแน่นอนนะคะพี่เอิร์ธพร้อมกล้องไหมคะจะได้ถ่ายรูป
พร้อมครับนะครับงั้นทุกท่านลองฟังพิมพ์ครับ1 2ครับขอรูปครับ1 2ครับโอเคครับผม
โอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาพูดคุยกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นนะคะทั้งพี่คิงด้วยที่เรายังไม่เคยพูดคุยกันเลยนะคะกับทาโร่ก็เราพูดคุยกันในฟินทอล์กนี้มาบ้างแล้วหลายๆครั้งที่ผ่านมาในอดีตนะคะวันนี้ก็ได้รู้จักพี่คิงมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะได้ทำอะไรร่วมกันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะในแพลตฟอร์มของ Mr. Fox แล้วก็ Tech Thailand ด้วยนะคะสำหรับฟินทอล์กด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณทาโร่เลิศพัฒนารักมากนะคะแล้วก็คุณฉัตรมงคลเขมาพิรัตน์นะคะที่มาให้เกียรติเป็นร่วมสปีกเกอร์พูดคุยในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก
ขอบคุณครับ
ค่ะก่อนที่จะปิดห้องนะคะใครมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถทิ้งท้ายไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถที่จะตอบทางคอมเมนต์กลับไปย้อนหลังได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Clubhouse นะคะแล้วก็ฟังรีรันย้อนหลังได้เช่นกันทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ในพอดแคสต์แล้วก็มีอะไรบ้างนะพี่เอิร์ธ
Spotify
จำได้
Podcast ครับ Google Podcast ครับประมาณนี้ครับ
โอเคได้ค่ะโอเคค่ะงั้นขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านครับปิดห้องนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ